Dragi bratje in sestre, želim vam v nekaj besedah pojasniti sveto liturgijo Janeza Zlatoustega, rojenega 347. leta, umrl 407. Je bil carigrajski patriarh in je eden izmed treh velikih ekumenskih učiteljev cerkve. Bil je veliki teolog, pisec in molivec. Imenuje se Zlatousti, ker je bil veliki pridigar. Grška beseda krisostom pomeni zlata usta. Vzhodna cerkev obhaja praznik svetega Janeza Zlatoustega 13. novembra rojstvo in 27. januarja prenos posmrtnih ostankov iz Armenije v Carigrad. Vzhodna liturgija. Izvorno poznamo dve vzhodni liturgiji, aleksandrijsko in antiohijsko. Liturgija svetega Janeza Zlatoustega izhaja iz antiohijske. Izpričano je, da so obred opravljali že v 4. stoletju. Pred nastankom liturgije svetega Janeza Zlatoustega je bil sveti Bazilij, ki je bil škof Cezareje iz Kapadokije, opravil liturgično reformo v takratni cerkvi. Sveti Gregor Nacijanski pravi, da je Bazilij prenovil molitveno bogoslužje. Gregor iz Nise pa primerja Bazilija s Samuelom, ker je skrbno uredil obliko bogoslužja. Naslednjo dobo v zgodovini bizantinskega obreda predstavlja reforma svetega Janeza Zlatoustega. Ne samo, da je spremenil obred svetega Bazilija, ampak je oba obreda, tako svojo prenovljeno obliko, kot tudi obred svetega Bazilija postavil pod izključno uporabo Carigrada. Izročilo cerkve pravi, da je Janez Zlatousti za časa svojega patriarhata iz liturgije svetega Bazilija sestavil krajšo obliko. Zgradba liturgije, priprava darov, proskomidija. Grška beseda proskomidija pomeni darovanje. Pred začetkom liturgije prinesemo Bogu darove, kruh in vino. Ne moremo živeti brez hrane in pijače. Kruh in vino tako pomenita, da Bogu darujemo svoja življenja. Med proskomidijo duhovnik pripravi darove. Vzame kruh, prosforo, ki ima na vrhu poseben odtis. V središču vtisa so začetnice Jezusa Kristusa in grški glagol nika, ki pomeni je zmagoslaven in predstavlja Gospoda jagnje Božje. Ta del kruha bo posvečen in bo postal Kristusovo telo. Veliki trikotnik na levi predstavlja Devico Marijo. 10 manjših trikotnikov na desni predstavljajo angele, preroke, svetnike in mučence. Na spodnji strani so v obliki trikotnikov simbolizirane duše živih in rajnih. Duhovnik nato vzame nož, ki simbolizira sulico, s katero je rimljanski vojak Longin Kristusu prebodel stran, in izreže srednji del kruha, ki predstavlja Kristusa, in ga položi na pateno, diskos, ki je podobna tisti, ki se uporablja v rimsko-katoliškem obredu, le da je globlja. Diskos predstavlja jaslice. Proskomidija simbolično predstavlja Jezusovo skrito rojstvo v Betlehemu in skrito življenje v Nazaretu. Zato se tudi opravlja v tihoti in v posebnem prostoru. Ko duhovnik na to prebode levi del kruha, ki ga je pravkar izrezal, izgovori, eden izmed vojakov mu je sulico prebodel stran in takoj sta pritekla kri in voda. Istočasno v kelih putir nalije vino in vodo. na to izreže levi trikotnik, ki simbolizira devico Marijo, in še devet manjših. Na diskos položi delček kruha za vse tiste žive in mrtve, za katere se opravlja daritev. Na to moli za sebe. Na diskos položi košček kruha tudi za sebe. Na to na diskos položi zvezdo, ki simbolizira betlehemsko zvezdo. Simbolizem proskomidije je sedaj dopolnjen. Novorojeni Kristus, obkrožen s svojo materjo Marijo, z angeli, svetniki, mučenci in zemeljskimi gosti. Darovi so sedaj pripravljeni. Bogoslužje katehumenov simbolično predstavlja začetek Jezusovega javnega delovanja. Ta del bogoslužja se začne z besedami blagoslovljeno kraljestvo očeta in sina in svetega duha zdaj in vselej in na veke vekov. Med liturgijo katehumenov se učimo, kako naj živimo po Kristusovih zapovedih. Po uvodnih besedah duhovnik z evangeljsko knjigo naredi znamenje križa. Sledijo prošnje za mir in blagoslov vsemu svetu ter za razsvetljenje pri poslušanju Božje besede. Zbor na prošnje odgovarja z Gospod usmili se, staroslovansko Gospodi pomiluj. Sledi najbolj dramatičen del bogoslužja katehumenov, ki se imenuje mali vhod. Duhovnik vzame evangeljsko knjigo in zapoje modrost bodimo pozorni, staroslovansko premudrost prosti. To je naročilo vernikom, naj bodo pozorni na modrost Kristusovega evangelija. Sledi branje Božje besede najprej iz apostolskih pisem, nato pa še evangelij. Bogoslužje vernih. Ta del liturgije se opazno razlikuje od prvih dneh. Vzdušje se dramatično spremeni. Zbor začne peti kerubsko himno, ki označuje Kristusov prehod od javnega delovanja naproti velikim dogodkom njegovega življenja in smrti na križu. Liturgija vernih je zato simbol Jezusovega trpljenja, smrti in ustajenja. Duhovnik prosi Kristusa za odpuščanje svojih človeških slabosti. Prosi ga, naj ga ima za vrednega, da bo lahko namesto njega posvetil darove kruha in vina. Na to moli psalm 51. Pokadi oltar, oltar vedno simbolizira Kristusov grob, ikonostas, zbor vernikov in prostor, kjer so pripravljeni darovi. Na to prosi vernike odpuščanja, vzame darove in v procesiji zapusti oltarni prostor. Ta procesija se imenuje Veliki vhod in simbolizira Kristusov vhod v Jeruzalem, ki ima svoj višek v križanju na Golgoti. Osrednji del liturgije vernih je posvetitev kruha in vina. Duhovnik prosi svetega duha, epikleza, naj posveti darove, da bodo postali telo in kri Jezusa Kristusa. Epiklezi sledijo molitve za rajne, sledi očenaš in obhajilo ter odslovitev.